เราสวดเมื่อกี้เรียกว่าธรรมเทศเป็นคำสอนเรื่องโลกโลกไม่ยั่งยืนไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีอะไรเป็นของตนมันมีอะไรที่จะป้องกันภัยในการเป็นทาสของตัณหาฟังแล้วมันน่าหดหูแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้มันหดหูเพื่อให้เราหดหูเพียงแต่ให้ได้สติว่าชีวิตของคนเราตามที่อยู่กันปกติมันไม่มีความหมายไม่มีจุดหมายปลายทางท่านก็เทียบอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนเราโยนท่อนไม้ขึ้นบรรยากาศพอเราลงมาบางที่มันก็ตกมาปลายนู่นบางที่ก็ตกมาปลายนี่บางที่ก็ตกมาแบบอยู่ตรงกลางมันไม่ได้คืบหน้าไปนะกลับไปกลับมากลับไปกลับมานี่เดี๋ยวขึ้นลงลงเรียกว่าชีวิตธรรมดามันไม่มีความหมายนอกจากว่าเราจะให้ความหมายกับมันเพราะอยู่ในอำนาจของเราที่จะเอาความหมายมาให้ที่ในความหมายที่เราจะให้นั้นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาอะไรจะความอะไรจะคุ้มอะไรจะไม่คุ้มกับความเหนื่อยยากที่เกิดมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งเกิดระดับชาติขึ้นมาได้คืนหนึ่งก็ได้ระดับตั้ง10ชาติย้อนกลับไปและสังเกตแต่ว่าพอจะตายจากแต่ละชาติแต่ละชาติมันคิดว่าโอ้มันทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินเตียงกรรมมาเกิดอีกเอาอีกพอจะตายอีกอ้าวทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินเราจะเอาแบบนี้สักกี่ภพกี่ชาติกว่ามันจะแข็งกว่ามันจะพอก็อยู่ที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะเอาให้ชีวิตมีความหมายหรือไม่เท่านั้นเองตามแบบพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปัญหาใหญ่ในชีวิตคือทำไมใจของเรามันชอบสร้างทุกข์ต้องการความสุขแต่มันสร้างความทุกข์มันเพราะอะไรเพราะอวิชชาไม่เข้าใจเรื่องทุกข์ไม่เข้าใจเรื่องเหตุแห่งทุกข์ทางปฏิบัติที่จะให้มันพ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจเราจะพยายามเข้าใจเรื่องนี้ชีวิตที่เหลืออยู่มันก็จะมีความหมายขึ้นมาแต่ไม่ต้องคำนึงถึงว่ามันจะเหลืออีกสักกี่ปีการที่มันกำหนดไม่ได้บางทีคนยังหนุ่มสาวๆอยู่ใกล้จะตายไอ้คนแก่อีกหลายปีกว่าจะตายเรื่องนี้กำหนดไม่ได้ไม่มีนิมิตเครื่องหมายแต่เราต้องรู้กันอยู่ทุกคนชีวิตของเรากำลังเข้าไปหาความตายทุกทีแต่ในบางคนเช่นไปหาหมอบอกว่าเนี่ยเป็นโรคอย่างนั้นโรคอย่างนี้ชีวิตจะเหลืออยู่สักเท่านั้นอาทิตย์เท่านี้เดือนก็เกิดตายสติขึ้นมาพยายามมุ่งให้ชีวิตมีความหมายเฉพาะเรื่องที่สำคัญอย่างสิ่งที่ไม่สำคัญก็ไม่สนใจแล้วก็ดีอยู่แต่มันน่าเสียดายต้องรอให้หมอบอกมันใกล้จะตายแล้วจึงค่อยได้สติมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราไม่รู้เลยพอรู้เดียงสาเราก็ต้องรู้อยู่คนเราก็ต้องตายเวลามันมีจำกัดฉะนั้นลองถามเจ้าของอะไรที่สำคัญอะไรที่ไม่สำคัญเรื่องที่สำคัญว่าทุกนี่แหละทุกที่ใจมันสร้างขึ้นมาโดยปล่อยเปล่าๆเราจะสร้างมันเปล่าๆทำไม ไอ้ทุกข์ที่มีความหมายเช่นทุกข์ในการปฏิบัตินั่นมีความหมายปฏินั่งภาวนาเจ็บโน่นเจ็บนี่แต่นี่ไม่ได้เจ็บเปล่าๆถ้าเรามีสติพยายามใช้ปัญญาที่จะสอดส่องดูมันทุกข์นี้เป็นอริยสัจนะถ้าเราเข้าใจมันทำตามถูกต้องตามหน้าที่หมายความว่ากำหนดพยายามกำหนดให้รู้กำหนดให้เข้าใจจงมันรู้ทุกข์เถอะนั่นเรียกว่าทุกข์ที่มีประโยชน์แต่ส่วนมากคนในโลกนี้สร้างแต่ทุกข์ที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสร้างแบบซ้ำๆซ้ำๆแต่เมื่อไรจะเบื่อเมื่อไรจะพอฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจไว้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราจะพยายามเข้าใจเรื่องทุกข์นี่แหละส่วนตัวเราเองก็จะพยายามให้เป็นคนประเภทที่ว่ายินดีที่จะรับความรู้ใหม่ยินดีที่จะศึกษาเมื่อเราทำเพชรลงไปเป็นคนประเภทที่ว่ายอมรับพอเรารู้ว่าเนี่ยเราสร้างทุกข์เราเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นยอมรับด้วยดีจะตั้งใจว่าเราจะพยายามแก้ไขมาให้มันทำแบบซ้ำอีกมันเคยมีคนเล่ากันว่ามีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เขาสอนผ่าตัดสมองทีนี้คนที่จะเข้าไปสมัครเรียนไม่ใช่คนโง่ๆนะคนเรียนสูงแต่ว่าไม่ใช่คนที่เรียนเก่งทุกคนที่จะเป็นหมอผ่าตัดได้บางคนเรียนหนังสือเป็นเรียนหนังสือเก่งแต่พอถึงเวลามันก็ทำอะไรไม่เป็นเพราะฉะนั้นคนที่สมัครเข้าไปเขาจะต้องเลือกดูจะรู้ยังไงคนที่เข้ามาสมัครนี่คนไหนที่จะพอจะเป็นไปได้คนไหนที่เป็นไปไม่ได้หรือแบบไปยากต้องพยายามหาคำถามที่จะถามในเวลาสัมภาษณ์ที่พอทดลองไปทดลองมาก็ได้คำถามสองข้อที่มันจะช่วยให้เห็นว่าคนไหนพอมีแววคนไหนไม่มีแววคำถามข้อแรกคนหนึ่งเคยทำอะไรเผ็ดไหมเช่นอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาทำเพจอะไรบ้างในคนที่บอกว่าฉันไม่ค่อยจะทำอะไรเพจนั่นแหละไม่มีทางที่จะเป็นหมอที่ดีคนที่คอยสำเนียกดูกายวาจาใจของเจ้าของแล้วโอ้ยนี่ก็เพจอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนั่นแหละมีหนทางที่จะแก้ไขได้ที่ในทางคนก็บอกว่าเมื่อทีเดียวเราก็ทำเพจอย่างนั้นทำเพจอย่างนี้ข้อที่สองต่อไปว่าแล้วคราวหน้าทำยังไงฉันจะไม่ให้มันเพจแบบนั้นถ้าคนที่ตอบได้ทันทีอย่างน้อยให้แสดงว่าเขาเอาเรื่องนี้มาคิดนั่นแหละคนนั้นก็จะมีหนทางมีแววที่พอจะเป็นหมอผ่าตัดได้ในส่วนคนที่บอกยอมรับได้ทำความเพจที่ไม่ได้คิดว่ามันจะแก้ไขยังไงก็ฟังไม่ไหวเหมือนกันแต่ข้อนี้มันไม่ได้ใช่จากเฉพาะสำหรับคนผ่าตัดนั่นเราก็ต้องมีทัศนะแบบนี้เกี่ยวกับชีวิตของเราค่อยสอดส่องดูการกระทำของเจ้าของทางกายทางวาจาทางจิตใจว่าเราทำอะไรเผ็ดมายอมรับและพยายามคิดที่จะแก้ไขว่าทำยังไงฉันจะไม่ทำเพศแบบนั้นซ้ำเป็นครั้งที่สองในทางละเคสแบบนี้ชีวิตของเราจะมีทางที่จะไปได้การปฏิบัติก็จะเป็นไปได้มีหวังที่จะก้าวหน้านี่เรียกว่าเราให้ความหมายกับชีวิตเพราะเราให้ความหมายกับความสำคัญกับเรื่องทุกข์นี่แหละเรื่องการกระทำของเจ้าของเรื่องเจตนาของเจ้าของเราพยายามที่จะเข้าใจเจตนานี่มันเกิดขึ้นยังไง เราจะรู้ยังไงว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าสนใจเรื่องนี้การปฏิบัติก็จะค่อยเจริญก้าวหน้าอยู่เรื่อยๆชีวิตก็มีจุดหมายปลายทางไม่ใช่มีแค่จุดจบมันมีจุดหมายที่สูงกว่านั้น จากนี้ภาวนาต่อ